Zaokrožite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujati na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Akademskih 15 nerazporejenih presežkov. Združenje zasebnih vrtcev Slovenije nasprotuje predlogu novele zakona o vrtcih, ki so jo vložile opozicijske stranke. Novela namreč določa, da bo financiranje zasebnih vrtcev brez koncesije prepuščeno odločanju občin, če imajo te dovolj prostih mest v javnih vrtcih. Občine bi lahko financiranje zavrnile tudi v primeru, da zasebnik v vrtec nima vključenih dovolj otrok za vsaj dva oddelka. V združenju poudarjajo, da novela pomeni zgolj hitro rešitev brez analitičnih in argumentiranih dejstev. Sklicujejo se predvsem na sosednje države z večjim deležem zasebnih vrtcev in na zagotavljanje konkurence na področju predšolske vzgoje, ki naj bi slednjo le izboljšala. Predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Zavoda Republike Slovenije za šolstvo so v petek na spletni novinarski konferenci predstavili letošnji potek nacionalnega preverjanja znanja. Kljub pomislekom strokovnih in pedagoških delavcev ter delavk bo preverjanje znanja potekalo tako, kot je potekalo do sedaj. Darko Zupanc, direktor Državnega izpitnega centra, je dodal, da bodo med 22. in 26. marcem na večini osnovnih šol izvedli pilotno e-testiranje učencev 6. in 9. razredov. Z njegovo pomočjo bodo ugotavljali, kakšne so možnosti za reševanje nacionalnega preverjanja znanja z računalnikom ali tablico. Interpelacijo je prejšnji teden kljub številnim očitkom prestala ministrica za izobraževanje Simona Kustec. Med očitki ministrici je bil tudi njen odziv na kaznovanje mariborskih dijakov, ki so februarja na mirnem in varnem protestu izrazili zahtevo za odprtje šol. Kljub temu, da je več oseb in institucij obsodilo kaznovanje in izrazilo podporo dijakom, je Komisija Državnega zbora za peticije, človekove pravice in enake možnosti v sredo zavrnila vse predlagane opozicijske sklepe glede ravnanja policije na januarskih in februarskih protestih dijakov in staršev za odprtje šol. Dan po seji je poslanska skupina SMC v parlamentarno proceduro vložila predlog zakona, ki bi podelil amnestijo dijakom, ki so na mariborskem protestu prejeli kazni ali poziv na sodišče. Predlagatelji predlagajo tako ustavitev prekrškovnih postopkov, kot tudi vračilo že plačanih glob. Predlog je podprla tudi Kustec. Vlada je februarja po danem soglasju k razpisu za vpis na visokošolske zavode za prihajajoče študijsko leto določila, da se na Ljubljanski in Mariborski medicinski fakulteti poveča število vpisnih mest. Senat medicinske fakultete Univerze v Ljubljani je pretekli teden sprejel sklep, da soglaša s povečanjem števila vpisnih mest, a da bo to mogoče šele, ko bo država zagotovila tako kadrovske kot tudi infrastrukturne okrepitve. Da bo treba v prihodnjih letih zagotoviti nove prostorske in učne zmogljivosti, opozarjajo tudi na Mariborski medicinski fakulteti. Lista demokratičnega študentstva, krajše LDŠ, je objavila zapis o poslovanju študentske organizacije Univerze v Ljubljani s presežkom v višini okroglih 30 tisoč evrov. Več pove član LDŠ Luka Stegne.
Predsedstvo ŠOU v Ljubljani poslankam in poslancem v študentskem zboru ne predoči vseh potrebnih dokumentov, da bi se ti lahko kvalitetno premislili in odločili glede recimo minuli četrtek sprejetega proračuna za tekoče leto. To je bilo že razvidno v preteklih mesecih, ko ni bila nikoli torej izdana neka realizacija za preteklo leto. Ne, tokrat smo pa v bistvu zvedeli, da pred to sejo, na kateri se je sprejemal proračun, že dva tedna prej je bilo predsedstvo seznanjeno, da je ŠOU lani posloval celo z plusom in sicer je ostalo 30 tisoč evrov nerazporejenih sredstev. Zdaj, kako bi se poslanci recimo odločali glede amandmajev zagona, pač če bi vedeli, da ta presežek obstaja in da bi ga lahko razporedili naprimer socialno ogroženim študentom ali pa študentom invalidom in pač zavodom, pač vse to, kar je v bistvu padlo v vodo, zdaj ne moramo vedeti. Ampak dejstvo je, da pač predsedstvo transparentno ne deluje. V bistvu njihove seje bi mogle biti javne, tako kot so javne seje študentskega zbora, ampak oni v bistvu tega nikjer ne objavijo pred samo sejo predsedstva. Zato lahko mi kot opazovalci samo ugibamo, kdaj se dogajajo, v bistvu potem pa kasneje v bistvu beremo te stvari in ugotavljamo, da recimo poslanci vseh informacij, ki bi jih rabili, v tistem trenutku niso niti imeli. Zdaj, tukaj je treba pač seveda spremeniti način dela in sicer, da se pač vabila na seje predsedstva razpošljajo že prej, ne takrat, ko je prepozno, ker tukaj je bilo pač zelo očitno neko zavajanje zopet strani direktorja Klasinca, ki stalno govori, da rezerv ni, potem pa se izkaže v resnici, da je ŠOU posloval z plusom.
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, krajše ŠOU, je na direktorje študentskega doma Ljubljana naslovilo odprto pismo, v katerem je izrazila skrb glede menjave študentskih redarjev s poklicnimi varnostniki. Da bi lahko uprava študentskega doma Ljubljana sprejela tako odločitev, je treba nujno pridobiti mnenje in soglasje stanovalcev in njihovega sveta, kot menijo na ŠOU. Zapisali so še, da že vrsto let opozarjajo na zaničujoč odnos vseh dosedanjih vlad do razreševanja bivanskega problema študentov. V ta namen so februarja predložili predlog novele zakona za urejanje položaja študentov, v katerem so državnemu zboru in vladi predlagali zvišanje namenskih sredstev za gradnjo novih in obnovo starih študentskih domov v Ljubljani. O problematiki smo podrobneje poročali v oddaji Na svidenje ŠDL. Poglejmo še v tujino. Mjanmarske oborožene sile so napadle številne univerze in javne bolnišnice po vsej državi ter prevzele nadzor nad njimi. Prav tako pa so aretirale na stotine študentov in učiteljev. Nasilno zatiranje in mučenje protestnikov je privedlo do več kot 200 smrtnih žrtev, med njimi tudi študentov. Oborožene sile so odstranile univerzitetne varnostnike in nato študente, osebje in druge pregnale iz univerzitetnih kampusov.
Študentski obvestilnik.
Vodnikova domačija v sodelovanju z znanstveno redakcijo Radija Študent organizira serijo dogodkov Znanstveno kazalo. V torek 22. marca se bo odvil dogodek Nesmrtno življenje Henriette Lacks, na katerem bo v ospredju vprašanje novih etičnih dilem ob znanstvenem napredku. Dogodek se bo začel ob 19. na spletni platformi Zoom, hkrati pa bo pretočno predvajan na Facebook profilu Vodnikove domačije. Fundacija Študentski tolar je objavila poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči v višini 200 ali 300 evrov študentom, ki so v stiski zaradi posledic epidemije. Rok za predložitev vlog je do vključno 20. aprila oziroma najpozneje do porabe sredstev po tem pozivu. Več informacij lahko najdete na spletni strani Študentski tolar. Zveza Škis vabi k poslušanju podcasta Mednarodne priložnosti od A do Ž, IZOPO podcast, ki se bo odvil jutri ob 17. Podcast z naslovom Mednarodne priložnosti od A do Ž je namenjen vsem mladim, ki jih zanima področje mednarodne mobilnosti in programu Erasmus+. Več informacij lahko najdete na Facebook strani dogodka. V soboto 27. marca ob 15. se bo odvil prvi dogodek v ciklu Ni še prodano v organizaciji Radio Študent. Na dogodkih bodo sodelujoči enkrat mesečno predstavljali in razpirali različne segmente družbe, ki so v epidemičnih razmerah najbolj tesno vpeti v sistemske spremembe in njihove posledice. Tokratni dogodek se bo v kombinaciji moderiranega pogovora, performansa in glasbenega dela ukvarjal s temo šolstva. Dogodek bo mogoče spremljati na 89,3 MHz ali prek spletnega videoprenosa. Več si lahko preberete na Facebook strani dogodka Ni še prodano, šolstvo. Kam bo odtekel presežek prihodkov šov, se sprašuje Eva.
Zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.